deyo je twava obuganda bulade tuliba na Uganda tulina okweyisanga abaganda Fabric Studios Big Shaman Omukenfu Neita Skita ala
ekwanga liraga wa mikwano nga bonna omuchakola chikola kululwe abataina ne tunakuwala abasinda batwisa mu amaso ekwanga liraga wa mikwano nga bonna omuchakola chikola kululwe abataina ne tunakuwala abasinda batwisa mu amaso
ekwanga ligenda wakati nunze kampyase bigisha mu bisanyisa ne byamakulu byendeta tije tugenda neje tulaga tija manyiyo tikawo katakasangwa webyo byali byadda twesambi byobuwange ebyabeeru bye twegomba zigizaga kati naffe tuli mu nkazannyo tata mama bana bawukanyirwa byabufuzi leero bogero gye basanga abenyigidde basenga ebyokufumba babivako be bafumbya ni happy time samatama kasi tebakyazaala nti oluganda lusuuba kati nungeza ode tutunda sipesho mu bakyala baffe mu webasiiba nkyamuvuga leero ntyomusanga nga yafumba anti wange katonda mwanange fuka nakatemba
ekwanga liraga wa mikwano nga buli omu chakola chikola kululwe abataina ne tunakuwala abasinda batwisa mu amaso ekwanga liraga wa mikwano nga buli omu chakola chikola kululwe abataina ne tunakuwala abasinda batwisa mu amaso
Uganda zabu moto kati yafuka ya naku buli ayogerera makulu yata lwa kubera nga fala atoyi asirise yata lwa kubanga muuta abane na baina sente baloza betuinan kusinza nebira baya tiriso dene munange ya ina kubera omu uze Uganda kaya kati munange chukwajina nemo mpe wata ina malanga kame nyuba saro batu zengi ya kurabila mtuja giza kwa kubabulia nene bigana nene angu kwe kufangeze kwa ndaba munagana mubachari hey.
Ekwa gali laga wa mikwano kabuli omu chakola chikola kululwe awataina ne tunakuwala abasinda batwisa mu amaso ekwanga liraga wa mikwano nga buli omu chakola chikola kululwe abataina ne tunakuwala abasinda batwisa mu amaso
buli afuganya gavumenti yatwa lwa kubera nga muyekera abalemera ku mulamwa bwekanga bafundikidde makumira amateeka tegakyasalawo munange odazi zifuga abalonzi tulonda naye tumaliriza tulya na nkoko tubalonda leero okubala bakongo bulibuzeemu abalwanyisa nguze anti munange bakakulumu ogigaya na buli alowooza mu kaddaaka munange mwatandikira kwesiganga mako gwawo buli omu yafukana mbega nabakazi bakyazaala munange ebiyiso bibetanye ngambe bakazi bakyazaala nna ebiyiso bibetanye
ekwanga liraga wa mikwano nga buli omu chakola chikola kululwe abataina ne tunakuwala abasinda batwisa mu amaso ekwanga liraga wa mikwano nga buli omu chakola chikola kululwe abataina ne tunakuwala abasinda batwisa mu amaso ekwanga liraga wa mikwano nga buli omu chakola chikola kululwe